unha historia sonora. Ao longo deste reto descubriche a variedade de música que escoitan as persoas da túa contorna. Investigache os diferentes métodos para gravar e reproducir son ao longo da historia. Reflexionache sobre a relación entre a música e as emocións e traballaches arreo para elaborar o guión dun podcast solidario no que, ademais de mostrar a evolución no xeito de consumir a música, difunde o labor dunha asociación solidaria. Chega o momento de poñer en práctica todo o aprendido e comezar a grabación do teu podcast. Unha árbore xenealóxica sonora. Paso 1. Prenda a radio. Na páxina 2.1, que emoción. Reflexionache sobre a relación entre a música e as emocións. Na páxina 2.2, partes dun podcast, descubriche as diferentes partes que compoñen un programa de radio ou podcast. Na páxina 2.3, Castelos de Area, traballache os elementos que se poden empregar para compoñer unha canción e as diferentes partes que pode ter a súa estrutura. Paso 2, sintoniza a emisora. Na páxina 3.3, Festas na Vila, realizaches unha investigación sobre as agrupacións e asociacións musicais da túa vila. Na páxina 3.4, no autobús, música de alto voltaxe, decidiches converter o teu programa nun podcast solidario. Tamén escribiches unha entrevista para coñecer o papel da música na vida doutras persoas da túa contorna. Na páxina 3.5, merendando entre guitarras e escarabellos, compuxeche e ensaiaches unha sintonía persoal e orixinal para o teu programa. Na páxina 3.7, a revolución do son, preparache a túa cuña solidaria para a asociación escollida na páxina 3.4 no autobús música de alto voltaxe. Paso 3, o teu programa preferido. Chega o momento de dar forma a todo o traballado e gravar o teu podcast.